Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Vladimír Kokolia je malíř, grafik, kreslíř a autor svérázných písňových textů a básní. Mezi příznivci undergroundové hudby je Vladimír Kokolia známý také jako člen brněnské kapely E. V roce 1990 se Kokolia stal historicky prvním držitelem ceny Jindřicha Chalupeckého. Už řadu let vyučuje na pražské AVU, dlouhodobě se věnuje tajči a v roce 2008 získal ocenění Miss Kompost. Řadu let si vede originální internetový blog a na svých stránkách provozuje encyklopedii Kokopedii.
Odpolední session Rádia Wave s Ivanou Veselkovou.
Já už zdravím Vladimíra Kokoliu, který sedí tady proti mně ve studiu. Hezké odpoledne.
Taky vás zdravím.
Tak já bych se odpíchla od toho, co zaznělo v tom medailonku, a to, že jste se v roce 1990 stal historicky prvním držitelem ceny Jindřicha Chalupeckého. To je cena, která se také nedávno udílela, teď se o ní docela dost diskutuje. Jaké to tenkrát v tom roce 1990 pro vás bylo? Jaký význam třeba to ocenění pro vás mělo?
No, to se právě teprve zjišťovalo, co to bude za cenu. Myslím si, že hodně šlo o to, aby vůbec se připomněla osobnost Jindřicha Chalupeckého a taky Jiří Kolář a další lidi prostě v té době, tak ty to sledovali s takovým... s takovou nadějí, že to bude opravdu na rozdíl od nějakých zasloužilých umělců, nebo co byly tenkrát ty tituly, takže to bude prostě něco solidního, ale až tak vlastně se ani nevědělo, jestli to bude vůbec pokračovat, doufalo se, že to bude, a vlastně já to považuji za velký úspěch, že to teda má kolik 20 nebo 21 teď už pokračování. A mně jenom přišlo, protože se vědělo, že k tomu patří nějaký pobyt ve státech v Americe, tak já jsem se zrovna odsaď vrátil, tak jsem si říkal, že to asi nemusím tam vůbec se to účastnit a takže pak jsem s tím spíš měl takové jakoby problémy, protože jsem neměl nápad na tu výstavu. Byla výstava ve Špalově galerii, to zase mělo renomé jako špičkový galerie, možná, že se to teď k ní zase vrací a já jsem tenkrát se zabýval pořád nějakou symetrií mezi, prostě jakousi symetrií, udělal jsem tam kameru obskuru a promítal jsem celou národní třídu tam do ty tmy a v tom pološeru tak se koukalo na obrazy, které teprve vlastně člověk musel vykoukat. Na půl si je domyslel, protože nebyly vidět, a do toho jezdili ty odražené auta, takže já jsem... tenkrát udělal cosi, co pro mě bylo úplně jaksi mimochodem všechno. V podstatě jsem to moc nevnímal a ani když jsem odjel do té Ameriky, tak jsem to pořád bral tak nějak na lehkou váhu, až zpětně mě došlo, že co to vlastně bylo a jaký to byl zářez i v mém životě.
No, hlavně tenkrát v roce 1990, kdy asi lidé úplně tak nebyli zvyklí možná na takovýto způsob vystavování, tak možná jste trochu způsobil asi leckomu šok ve Špálovce.
No a my jsme se i báli vůbec celý ty oficiality, protože tenkrát jako, nebo před tím převratem, tak samozřejmě být oficiálně uznaný nebyla žádná prostě něco, po čem bychom toužili, to by byla ostuda prakticky, takže i třeba na samotnou vernisáž, tak tam měl původně přijít ministr kultury, takže my jsme se s Frantou Skalou ještě na Barandově nechali od profesionálního maskéra předělat za úplně jiné lidi a přišli jsme tam v převleku, zrovna když teda jsme slyšeli toho tam jako uvaděče říkat, že snad příští laureáti budou mít tu občanskou odvahu přijít aspoň na vlastní vernisáž. Prostě celý to bylo tenkrát takový jako divoký, Praha měla úžasný náboj v té době a bohužel jsme málo všichni teda dohromady, jsme málo pracovali na tom, aby ten náboj tady trošku vydržel.
To je otázka, jestli i kdybyste víc pracovali, jestli by tady vydržel, ale já bych se vrátila ještě před ten rok 1990. Vy v nějakém rozhovoru vzpomínáte, že ve vašem rodu Kokoliu snad nebyl skoro žádný malíř, že po nějakém usilovném hledání jste našel jednoho, což byl nějaký barokní malíř kdesi v Chorvatsku. Tak jak jste se vy k malování dostal, když v rodině žádný malíř nikdy nebyl?
No a navíc už to vypadalo v té době, když jsem byl na 9 letce, že už to úplně, ta profese malířů, že vymizela, že už jsou jenom ilustrátoři, ty jsem ještě registroval, že existují, ale jsem myslel, že malíři byli v době toho baroka a těch prostě stavění zámku a tak. A pak se ukázalo, že existuje ještě nějaká střední škola, i když ta se jmenovala umělecko-průmyslová, to, ten název je vlastně děsivý. A pak se ukázalo, že ještě existuje teda i ta akademie, takže jsem to nakonec studoval, protože jsem odedávna jako nic jiného pořádně neuměl, než a ničím jiným jsem nebyl posedlej, než si ty věci jako, já neříkám ani namalovat, ale udělat. Jako když si člověk namaluje, tak oni jako vzniknou pořádně teprve, že ta realita, kterou, než si ji namaluju, tak ta je nějak málo reálná, aspoň teda pro mě.
To znamená, že vás to provázelo už úplně od dětství, od základní školy nebo od mateřské školy dokonce třeba?
No to mám tam i takový ty, to jako to nepochopení toho, jo, jak prostě člověk namaloval třeba, měli jsme namalovat příhodu z prázdnin, tak jsem namaloval, jak jdeme po lese ještě ve školce. A ty stromy, ze spodu je z nich vidět jenom vlastně ty kmeny s kusama, vlastně jakoby pahýlama větví, a ta učitelka mi tenkrát vyčinila, že prostě tam jsou nějaký pahýly větví. Takže takový pocit neuznanosti jsem si pěstoval teda úplně od těch nejčasnějších roku pak jsem měl teda štěstí, že soused tam nějaký, tak ten vlastně i prošlapal tu cestičku přede mnou a studoval pak umprumku přede mnou a pak dva roky přede mnou, nebo rok přede mnou i tu akademii, takže podle něho já při své nepraktičnosti tehdejší bych asi skončil někde jako v zemědělství.
Takže vás to neodradilo i to, že jste se setkával s nepochopením zpočátku ze strany učitelů, ale cestou jste se vydal, byť prošlapanou.
No tak to mluvím samozřejmě v nadsázce, ale další takovej moment bylo třeba, když jsem namaloval modrou asfaltku a přece podíváme se, že asfaltka je modrá, ale prostě ten učitel řekl, že vlastně cesty jsou přece hnědy, nebo eventuálně ještě šedy, ale prostě ona byla mokrá, my jsme měli malovat 1. máj a ještě jsme to malovali dva dohromady a ta sousedka, která ta doufala, že já jí to vlastně namaluju jako takový prostě malý střídní, že jí to namaluju na jedničku a dostala kvůli mě trojku, jo, tak prostě celý je to tak, říkám to teda v ty nadsázce, ale ta zneuznanost jednak má tradici v modernismu a je to taky jeden z nějakých takových drive, jako motoru, nebo co člověka může hnát. Já teda jenom doufám, že dnešní studenti v malířství mají pozitivnější motivaci.
Říká náš dnešní host, kterým je Vladimír Kokolja. My se za chvíli z historie přesuneme už víc do současnosti. Když jsem říkala v tom, na závěr toho minulého vstupu, že se teď přesuneme trochu víc do současnosti, tak bychom právě mohli zakotvit na chvíli u těch kompostů, protože vy se jim věnujete docela hodně asi. Obdržel jste to ocenění Miss Kompost. Možná bychom mohli vysvětlit posluchačům a posluchačkám, kteří nejsou úplně zasvěceni do této problematiky, o jakou soutěž se jedná a že tam nesoutěží žádné ženy ani dívky.
No, já se pokusím ovládat, protože jsem nezřízeně pyšnej tady na ten titul, tak budu, třeba se mi podaří mluvit trochu skromně, ale nemůžu to zaručit. To je za rok 2007 celostátní soutěž, která takhle pořád pokračuje. Myslím, že i letos byla, i když letos jsem tam nebyl, pak oni zvou ty bývalý šampiony, tak zvou třeba do nějakých těch tam komisí nebo porad a tak. Přesně nevím, co se v té soutěži hodnotí, ale já skutečně jsem posedlej tím kompostováním zase od utlých dob a teď už se mi to, zdá se, že se mi to proměňuje do nějaký jako obsese, že už skoro cokoliv organického už přemýšlím, nebo možná se těším, až budu chodit s tím pytlíkem, nebo jak se chodí, jo, že prostě veškerý, nebo jedu vlakem, tak nevyhodím ani třeba papír nebo kus šlupky z banánu nebo něco, tak nevyhodím tam do toho a vezu to těch 200 kilometrů a teprve tam to zkompostuju. Začíná to být trošku nepříčetný a nevím, jestli teda to můžu vůbec doporučovat v téhle formě, ale v nějaký přiměřenější formě určitě kompost má budoucnost a je to docela jako i taková harmonizující věc.
Mě docela překvapilo, protože jsem se jednu dobu o to zajímala, ono se dá kompostovat už i ve městech, protože existují takové ty velké kontejnery na kompostování. Právě pro městské lidi, ale jak dlouho vy kompostujete? U vás je to asi starší záležitost.
No, je to teda dlouhodobě, ale takovej průlom nastal, když jsem začal zhrabovat z nějaký větší zahrady, která má, já vím, třeba 20 arů, tak mám prostě dost té organické hmoty, nebo ty trávy, nebo sena, nebo cokoliv tam nahrabu a tam totiž je potřeba překonat kritickou hranici, aby vznikla ta horká fáze. Jo? Že když uděláte už hromadu, která je vysoká, jak vy třeba, tak tam už se vám podaří, že prostě do 3 dnů, pokud je tam správný poměr toho zeleného a hnědého jako uhlíku a uhlíku a dusíku, dusík je jako třeba tráva posečená typicky, nebo hnůj nebo něco a ta horká fáze pak z toho udělá takového golema, který má, to se nedá vůbec strčit ruka, to má třeba 70 stupňů, tak to jako vidíte, že prostě máte jako na zahradě takovou sochu jako vevnitř prostě živou, tam teda ono zrovna se to pasterizuje v té chvíli a pak tam začnou ty kultury, které se dáváte vlastně život, jo, různým civilizacím, které tam různě vznikají na mikrobiální a všelijaký další úrovni a pak je teda jenom moment toho zklamání, že z ty mnohametrový hromady je taková jako nepatrná hromádka toho humusu, no ale já jsem pak zjistil, že teda příprava půdy, vlastně, že to je obecně teda vlastně moje nějaké nutkání a v podstatě, jak jste zmínila to učení na ty akademii, tak to taky vlastně si myslím, že ten pedagog má vlastně dělat tu půdu a vlastně nemůže vytahovat třeba ty rostlinky, aby více rostly nebo něco, ale tu půdu výživnou a nějak jako vyváženou nebo specifickou, tak to má dělat.
No já tady mám právě takovou malou knížku, která je hodně žádaná, ale protože vyšla v takovém menším nákladu, tak se prý docela obtížně schání. Je to slovník, váš slovník pro ateliér grafiky 2 a je tam právě heslo také kompost, které tady si dovolím citovat, tak je to: žádné myšlenky a pocity nevyhazujeme, ale snášíme je nahromadu. V našem oboru neexistuje odpad, respektive v něm nic než odpad neexistuje. Takže to je váš kompost.
Jo, ale já jsem, jak jsem to dal dokupit tu knížku, tak jsem to hned vytěsnil, všechny ty hesla, to je pro mě skoro novinka, když to čtete takhle, protože tím jsem to jako vygumoval, tím jsem to zapomněl, tím jsem to zkompostoval nějak ty jako myšlenky nebo ty prostě věci, ale je fakt, že ty umělci mají tuhletu příležitost nějak kompostovat všechny možný trable, že jo, všechny prostě to, co normální člověk, s čím on musí žít, tak my z toho uděláme nějaký ještě občas nádherný jako dílo, jo, a tak. Tak to je prostě nezasloužená výhoda těch umělců před zbytkem populace a my se jakože, nebo jak jsem říkal předtím, jsme třeba zneuznaní a všelijak se trápíme, ale prostě víme, že ta perspektiva je, že z toho nakonec vznikne nějaký ten květ, no, tak.
Vy jste tady zmiňoval kompostování v uměleckém světě. S uměleckým světem také často souvisí recyklace. Vnímáte vy mezi recyklací a kompostováním nějaký zásadnější rozdíl, ať už se budeme bavit o té čistě fyzické rovině, ale nebo i o nějaké té přenesené právě třeba do toho uměleckého světa?
Teď teda, když to říkáte, tak jako kompostování a recyklace skutečně jsou to dva různý procesy a v té recyklaci tam jsou vlastně pořád stejný jakoby materiál, který tam jenom koluje v různých skupenstvích a tak a u toho kompostování je to opravdu jako smrt a pak z toho zase ten život a takže tam je nějaký víc možná přírodní vklad, možná, že tady tu vaši metaforu použiju někdy, když budu asi i v tom výtvarném umění se pokoušet rozlišit mezi dvouma přístupama. Prostě vidíme, že část lidí na té výtvarné scéně v podstatě jako tvořivým způsobem třeba, ale variuje dané prvky nebo dané věci, které jsou třeba ve vzduchu, oni je takhle jako stáhnou z toho vzduchu, aplikují je a je to kolikrát třeba zábavné a to, ale pracují s tím, co tady je a pak je taková ještě naděje, někteří říkají, že to vlastně není možný, ale a jiní zase se s tím nějak pompézně chlubějí a není, nemáme to zaručené, že to existuje, že prostě opravdu to výtvarné umění si může hrábnout do něčeho, do nějakého zdroje, který je mimo tyhle ty prvky, které jsou k dispozici, že nejde jenom o recyklování a samozřejmě, že se furt vracíme do minulosti a do všeho možného, ale že se dá opravdu jako najít nějaký zdroj, odkud se skutečně začerpá trochu té nevím teda čeho, ale prostě něčeho.
Takže vy jste určitě raději kompostér, než byste byl raději recyklátorem.
Jo, ale samozřejmě, že recykluju ze všech sil, i když u nás tam na té vesnici ani na akademii, tak se nepovedlo mi ještě prosadit, já nevím, no, takže třeba sám pro sebe si sbírám vršky od jogurtu, takový ty hliníkový, nevím, co s tím budu dělat, ale mám jich prostě tunu a podobně, no.
Ale po výtvarné stránce asi raději ten kompostér.
No, protože to je nějak, a to já vlastně ani nepoužívám kompostér, to je ještě žánr hromady, který je jako prastarý a ty hromady musí být dvě, pak je teda ti, co vědí něco, tak vědí, že existuje třetí hromada ještě. A pak je taková arkání vrstva, někteří tvrdí, že ještě je pro kompostování potřeba hromada čtvrtá, ale to je právě už takový jako, to, vůbec to je jako sektářský, jo? Nebo já jsem pak i zjišťoval, jestli třeba pohřbívání nebo různé věci, jestli se nedají zapracovat do toho, ale to musíte si zřídit nějakou náboženskou skupinu a mít povolení z krajského úřadu, že v těch stanovách máte kompostování místo jako i spalování třeba nebo jiného.
Zatím nepouštěl, že byste kompostoval mrtvoly.
Já bych se do toho pustil, jenom jsem neměl jasno v základní věci, jestli ten kompost má rychle vlastně to zkompostovat, jako, anebo naopak zachovat, aby to bylo tím kompostem tak nějak jako opečovaný, jo, že člověk by byl skutečně tak jako pod těma kytkama, nebo nějak to, ale to nevím, jestli není jako na Radio Wave to asi není morbidní, ale...
Ale takže třeba to je váš záměr se po smrti nechat zkompostovat? Asi je to ještě předčasný se vás na tohle ptát, ale...
No, protože to je i taková vyváženost, ta horká fáze, je tam něco jako pro klub přátel žehu a zase je tam, prostě jako vůbec mě to nezní špatně, ale spíš bych asi dával přednost tomu jako se proměnit v to hnojivo co nejdřív a než tam být, protože já teda nevím, jestli na to máme prostor, ale existuje zase... Ono to tlení vlastně i těchhletěch tvorů jako organických, tak odvisí od složení flory, nebo ona je to fauna vlastně ve střevech a tak když se něčím jako vymlátí, jako třeba antibiotikama, tak se vyruší, tak vlastně pak člověk zůstává v takým bílým stavu. V podstatě by se dalo by se to, já už nepůjdu do detailu, ale prostě dá se to zařídit i tak, aby ten kompost vlastně přikrýval takový vlastně zachovali bílý tělo.
Takže byste se nerozložil, se bojíte v tom kompostu třeba?
No, ještě je dobrý trošku víc sněst, protože tam se to zase změní v takový mídlovitý, ne, už dobrý.
Vy v současné době vystavujete v Pražské galerii Havelka na Praze 1. Ta výstava má název Shop a vy jste k ní naprogramoval i právě takový internetový e-shop. Proč? Nabízí se otázka, proč. Souvisí to určitě s konceptem té výstavy, ale proč jste si dal tu práci a vytvořili ten internetový e-shop?
Já jsem teda už před 10 letama měl třeba v Brně velkou výstavu v nekomerčním domu umění, tak, která byla vlastně jakože prodejní a ceny tam měly estetickou hodnotu a prostě přišlo tam přes 5000 lidí, mohli si tam všechno jako koupit a ty cenovky byly skoro větší než ty v obrazy a prostě pořád se mě toto jako míchá, ačkoliv jsem dlouhou dobu byl považovaný za takového nekomerčního vysloveně umělce a skutečně jsem taky neprodával, dokonce i pak v té době, kdy už jsem jakoby mohl nebo byl o to zájem, tak jsem pořád měl nějaký šprajc a takže pořád mě to jako trápí, ale toto je teď v té galerii Havelka je to trošku jiný případ, že a kterému já tak jako stěží rozumím a tomu e-shopu vlastně ještě nerozumím. Jo? Protože on už to ani není koncept, jo? Tady v tom případě. V tom domě umění v tom Brně, tak to bylo jasný, že to je celá prostě šílená akce, která měla 25 tisíc letáčků jsme vydali a poslal jsem spam asi na 15 tisíc adres a já nevím, prostě fakt v hrozný škále a vysloveně to mělo tyhle konceptuální parametry, zatímco tady si říkám, jestli vůbec může mít malíř, tak jak dneska nebo vytvarný nějaký umělec, jestli může mít e-shop, jo, kde bude mít takový ty slevy, anebo, ale s žádnou nadsázkou, jako skutečně, jo, že a teď něco namaluje a hned se to jako nacení. To je něco prostě úplně nejvíc protikladného tomu, s čím jsem celý život jako žil a podle čeho, nebo s čím jsem tak jako všechno dělal a teď jsem najednou dospěl k tomu, tak já jsem ho sice naprogramoval, ten e-shop, ale pak jsem ho taky vypnul, nebo ty ceny třeba tam mám problém dát.
A, všude.
No, je to prostě nějaký pro mě, jako musím to spustit a třeba dneska v noci to konečně spustím, protože on je víceméně opravdu hotový a nejsou tam jenom úplně všechny, teď jsme tam ještě obohatili instalaci, takže nejsou tam úplně všechny věci, ale možná, že i ten shop, že by měl i vydržet, že to není jenom pro tuhle tu výstavu, ale prostě to bude už natrvalo, Kokolia bis, lomeno art, jako bizart, protože je to pro mě bizarní, ale sám teda nevím, co si o tom mám myslet, tak to mě zaskočila ta otázka.
Tak každý se tam na ten e-shop může podívat, stejně tak, jako se až do 17. února každý může zajít podívat do galerie Havelka. Vy tam vystavujete něco, co má tuším název plošná animovaná grafika. Mě to připomnělo, abych to připodobnila i našim posluchačům a posluchačkám, kteří třeba ještě na té výstavě nebyli, tak svého času byla taková ořezávátka, která, když jste se na ně díval z jednoho úhlu, tak tam byl třeba zajíc a když jste to trochu natočil, tak se najednou stalo, že zajíc třeba sbíral ze země houbu. Bylo to takové prostorové animace, bylo to i třeba na penálech, tuším většinou nějaké asijské výroby, nebo tak, a takhle nějak na mě působí ty plošné animované grafiky. Mohl byste tu technologii trochu vysvětlit?
Vy jste to teď popsala tak jako zajímavě, že ty ořezávatka, jsem si představil, že jsou zajímavější než ty moje obrazy tam, nebo to je jako lentikulární tisk, vlastně se tiskne na takové jakoby podlouhlý čočky, by se dalo říct, a ten obraz se tam rozloží na nějaký, to je, nebo nebudu popisovat tu technologii, ale a dá se to, je to skutečně tenhle ten prastarý i na různých pohlednicích a tak, známe tenhle ten prastarý systém jakoby stereo pohledu a ta technologie se trošku zlepšuje, já jsem se o ní zajímal před 10 letama a už to vlastně bylo možné v tom dělat, spíš teď jsem teprve k tomu dospěl, že jsem měl tu jaksi nutnost to použít, předtím by to byl jenom takový jako nápad.
A vzniká to tak, že vy to vytvoříte v počítači, ten návrh nebo tu formu a ta se potom nějak strojově přenese tady na tuhle plastickou hmotu?
Tam je možný animovat, anebo je tam možný udělat 3D a pro obě dvě, nebo vlastně asi 5 takových různých v zásadě technik se tam dá použít a vždycky pro ně musíte udělat víc těch frameů, jako víc obrázků, které nějak souvisejí spolu, ať prostorově nebo sekvenčně. A vlastně by to člověk nemusel dělat v počítači. A teď tam máme třeba jeden obraz, který je vlastně namalovaný i mnou v počítači jako kompletně, ale tak, jak normálně maluju, jenom až na to, že jsem nepoužil štětec, ale měl jsem i předtím ten zážitek, podle kterého jsem to maloval. Prostě kompletní vlastně celý řetězec těch všech věcí, které normálně se přihodí při běžném malování. A pak jsem to, pak jsem zjistil, že teda můj syn vlastně to navíc ještě umí posunout různě do v After Effectech to dělal, prostě posunul to do různých hloubek, kam jsem to potřeboval a pak to bylo potřeba nasnímat 90 fotek, jako v tom virtuálním prostoru, to jsou virtuální fotky, jako stupeň postupní, tak takhle jako odleva doprava to jako vyfotit a potom to zkousne nějaký software, který z toho udělá ten 3D obrázek. Teprve. Tak je to, není, že dneska není už nic těžkého na počítačích a to taky v podstatě je triviální a ta technika za chvilku bude prostě všude, není to nic jako zvlášť. To, ale teď už to bylo nutné použít.
Kromě těchto lentikulárních grafik jsou tam k vidění a vlastně i ke koupi taky trička, na kterých jsou vyšity vaše kresby. Tak ty trička asi nějak souvisí vůbec s celou tou myšlenkou prodejnosti a naceňování umění, nebo dá se to takhle vysvětlovat?
Tak jak to říkáte, to by byl právě ten koncept, kdy se prostě napálí nějaký problém společenský, celospolečenský, něco často i závažného, nebo nějaký příznak. A já už vlastně jsem se dostal do té fáze, že s tou komercí jako ji neparoduju, ani prostě nějak neproblematizuju, já ji jakoby jako nemůžu říct, že ji dělám, protože to já už teď zase, dejme tomu 15 let, prodávám obrazy. Už jsem jako přistoupil po nějaký zkušenosti, když v Holandsku se ukázalo, že někdo si ode mě koupil obraz, protože slyšel o mý image jakože nekomerčnosti, tak to ta zafungovala tak skvěle komerčně, že prostě to byla nejlepší reklama, tak jsem pochopil, že to už nesmím se toho držet. Ale vlastně ty moje obrazy se prodávají jako za nepřiměřený peníze. Je to skutečně jako drahý a já vlastně se nemůžu už víc komercializovat. Ale ty trika prostě stejně, ačkoliv je to takové jako artikl stánkařský, tak mě teď připadá důležitý šířit ty příběhy těch kreseb. Jako posluchači vesměs a spousta ani mojich studentů možná už ani neví, že jsem kreslil takový prostě šílený série, to jsou vlastně tisíce kreseb jako příběhů různých, kde se prostě děje všechno možné a bývaly to takové jako unikátní kresby, když jsem tu kresbu někde zničil, tak už jsem si v životě nespomněl, tak jak u toho slovníku, tak jsem zapomněl, co jsem na ní měl. A teď se pokouším je naopak dostat mezi lidi a zkouším je jako propagovat, ať jsou veřejným vlastnictvím a tak, i když ty trička tam prodáváme, tak prostě, že se objeví takhle na trikách a vůbec mám tendenci je šířit. Zatím jsem teda třeba nestříkal na zeď někam nebo to, protože street art už je takový jako modní malinko, ale prostě nějakým prostě způsobem je dostat mezi lidi.
Dostat mezi lidi se snažíte i některé ze svých názorů nebo svoje myšlenky pomocí vašeho blogu. Proč jste vůbec začal blogovat? Byla to právě nějaká ta touha dostat svoje myšlenky mezi lidi, nebo jste tam měl nějaký jiný další důvody?
Vždycky ta třeba při malování, tak si kolikrát pustím televizi a to zase některé lidi myslí, že při tom medituju, jo. A já si pustím televizu a nevadí mi to, jo. Dokonce ten obraz prostě, je to fakt strašný, že člověk překryje nějakou vrstvu třeba toho soustředění, tak překryje nějakou banální jinou vrstvu a tohle to je jako podobný, že prostě když maluju a ten můj vyjadřovací jazyk je ten obrazový, tak najednou a ty slova jsou ty nějak zlobějí, potřebujeme se dostat za ně nebo přes ně nebo prostě překážej. Tak jeden ze způsobů, jak se jich zbavit, tak je používat a já jsem myslel, že se tam jakoby odepíšu od toho, že budu prostě psát nějaký nesmysly a že tím pádem se zbavím jako toho verbálního jazyka a budu mít víc klidu k tomu vizuálním.
A bylo nutné to, aby si to i ostatní lidi četli? Je to pro vás důležitý, aby ten váš blog byl třeba hodně navštěvovaný?
A mě to těší, teda ještě jsem, možná, že taky současně teď s tím shopem v galerii Havelka, tak je taky nějaký posun, předtím mě to jenom těšilo prostě a viděl jsem, že to čtou docela takový zajímavý lidi, protože v těch komentářích se vlastně, kromě blogu o perníku, kde mi píšou všichni o ty recepty na pervitin, tak jinak všichni prostě jsou tam normální lidi a inteligentní, takový jako vnímavý, bezvadní v podstatě. Ale teď jsem přišel ještě na Twitter, tam píšu ty 140 znakový prostě zprávy a jsou tam teda asi týden, to je pro mě nový, je to podobně jak u šíření těch kreseb, že taky prostě to jsou jenom vlastně slogany, které bych chtěl, aby byly trošku virální, jo? Aby se vlastně jenom tak, takže já teda si nepamatuju teď z hlavy žádný, ale prostě někde se to dá dohledat jako říkat, nebo možná jedna věta byla taková, že člověk není lepší, když ostatní označí za horší, nebo něco takového, jo, prostě jsou to takový jako moralizující, možná, že je to prostě chvíle má strašný, jo, nebo různý nesmysly jako o mezerách mezi věcma, já nevím, toho je hodně.
Ještě asi závěrem mě by zajímalo, do jaké míry vy to myslíte třeba smrtelně vážně, i ten blok, i dejme tomu ta moralizující hesla a tak, a do jaké míry to berete tak trochu jako takovou vážnější legraci, protože třeba tuším na tom blogu je jedna sekce, která má název Smysl života a jiné, což jako samo o sobě mi přijde takový docela ne legrace, je tak tak na něco mezi legrací a vážným, smysl života a jiné. Hmm. Smysl života sám o sobě je asi docela klíčová věc a když k tomu přidáte tu koncovku ještě a jiné, tak to tak jako zrelativizujete. Takže do jaký míry to myslíte smrtelně vážně a do jaký míry ne?
No, určitě bych chtěl dělit ten svět na ten moment, kdy jako bacha, teď si děláme srandu, teď zvážníme. Ono právě, čím člověk jde víc do nějakých takových těch univerzálních věcí, tak tím aspoň chvílema a nějak okázale, tak se musí buď to chechtat, nebo usmívat, nebo prostě nemusí takhle vraštit čelo, nebo být takový, jakože mít k tomu ještě oblečenou bílou řízu a nějaký prostě sektu k tomu, nebo to je vlastně to všechno tak strašný, jako když člověk si připustí všechny možný, ne, teď nemyslím jenom politiku a společenské tyhle věci, ale vůbec celou jako metafyziku, tak prostě to je děsný a není jiná šance, než to brát s nějakým tím. Takže ono se to míchá už v jádru, jo, že nepotřebuju to tam přidávat jako ingredienci.
Takže asi víc podrobností a víc metafor a víc dalších mouder všichni můžou najít na vašich webových stránkách. Kokolia blog, nebo jak to máte, .eu.
No, nebo ne, blog.kokolia.eu nebo kokolia.eu lomeno blog, nebo prostě to se někde vygoogluje.
To si všichni najdou stejně tak jako kokolia.biz/art a výstava v galerii Havelka trvá až do 17. února. Tak děkujeme za návštěvu v odpolední session Rádia Wave. Ať se daří vám, vaší rodině i všem kompostům na zahradě.
Jo, já taky děkuju, jsem rád. Podporuju, mám rád tohle rádio.
Tak děkujeme.